Pokoj vám. Kež dneska najdeme Boží cestu, když už jsme ji našli, tak kež se pro ní rozhodneme. A jestli jsme se pro ní už dávno rozhodli, tak kež dneska najdeme sílu, abychom na ní zůstali. Prosím, Radka, děkuji. Dneska je to tady před Radkou, ano, co? Chtěl bych se vás zeptat, samozřejmě já vím, že tohle to může dráždit ty, kteří jste vegetariáni, ale jsou tady i takové věci jako čokoládový dortík s jahodama a malinama, a sýry, chleby, koláče a brambory pečené a všechno tady tohle. Chtěl bych se vás zeptat, jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Řekněte, co máte nejradši? Je tady někdo, kdo má rád smažený sýr s hranolkama? No, jeden, dva, super, tři, čtyři. Kdo ještě, co máte za oblíbené jídlo? Řekněte. Jahody se smetanou. Ještě jednou? Šišky s mákem a cukrem. No to už jsem dlouho neslyšel. Hezky. A ještě nějaké oblíbené jídlo? Máte tady ještě něco? A co třeba, já nevím, co třeba čočka. Máte jako oblíbené jídlo čočku? Jo, jeden, dva, možná nikdo ne. No, jakože nepatří to mezi takovou michelinskou kuchyň, že jo, čočka. Ale znám jednoho člověka, který tu čočku fakt jako miluje. Úplně strašně moc. A já bych vám chtěl o něm trošku přečíst, jo? Jestli můžu. Genesis 25. kapitola, 29. verš, tam budu číst. Jednou Jákob uvařil jídlo, když v tom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde je toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Ale Jákob řekl, prodej mi teď prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství? A Jákob řekl, přísahej mi teď, i přísahal mu a prodal mu své prvorozenství, prodal Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky. Tomu říkám chuťovka. Tomu říkám oblíbené jídlo, když jste za to ochotní dát cokoliv. Ale víte, já ten příběh vidím jako trošku pochopitelně. Představte si, chlap přijde z lovu. Jo? On lovil. To není jako lov na jeden den nebo na dva. On třeba byl celý týden někde v divočině a asi se mu nedařilo, protože se tam píše, že on tam prostě přišel, nepíše se, že by sebou tahal nějaké zvíře nebo něco. Je vidět, že pravděpodobně se mu nedařilo. Takže byl unavený jako pes. A teďka úplně těsně předtím, než umře, jak to svými slovy vlastně říkal, se dobelhal až tomu baráku, kde tam ten Jákob vařil čočku. A víte, jeho svět se smrskne do jednoho bodu. Do žaludku. Přesně tam. A Jákob to vidí, a možná už to vidím jenom tak jako z legrace ze strany, si říká, jo, máš hlad, co? No jo, nedařilo se, že? A chceš čočku? Dej mi prvorozenství. A já úplně vidím, jako, že to tak nastřelil ze srandy, protože určitě nepředpokládal, že by to někdy udělal, jako ten Ezau, že by to prodal. A Ezau to začal brát vážně a Jakub si říká, a pozor, on to bere vážně, tak z toho možná něco bude. A známe, jak ten příběh dál funguje, že jo. Potom Ezau prodává prvorozenství a Jakub má slib, že je jeho. Víte, prvorozenství v té době, to nebylo jenom jako seš teďka první ty, jo, protože oni byli dvojčata mimochodem, že oni se narodili kousek po sobě, ale prvorozenství znamenalo, že jste získali rodinnou výhodu. Nebyl to jenom majetek navíc, ale s prvorozenstvím se taky vázal kontakt s Pánem Bohem, protože prvorozený zastupoval rodinu před Pánem Bohem. Byl to takový kněz rodiny v tom klanu. A tímhle tím vším Ezau opovrhl. A já už ho slyším, když se ho potom někdo zeptal, proč to udělal? Tak už slyším toho Ezaua, jak říká, ale víte co, já jsem tehdy musel, Já jsem neměl vůbec na výběr. A on to už tam přímo říká, všichni bych umřel hlady, lidi, neblázněte. Já jsem si nemohl vybrat tu chvíli. A trošičku to připomíná nás samotné. Já nevím, jestli jste to někdy jako zažili, ale někdy člověk přijde před nějakou věc a ví, že by to neměl dělat. Cítí, že to není čisté, nebo že to není úplně stoprocentně správné. Ale pak, když si to snaží obhájit, tak si říká, lidi, co po mně chcete? Já nemám na výběr, tady to už je jako konec srandy. Jo, jakože já jsem sice dobrý člověk, já jsem proto, ale tady už jsem to musel udělat. A někdy řekneme, já jsem měl jenom hlad. Já jsem jeden rok žil ve Valašském Meziříčí s jedním mým kamarádem, my jsme tam spolu měli jednu takovou akci, aktivitu roční a já si moc dobře pamatuju, že když jsme měli oběd a zrovna jsme ten oběd neměli, když byl zrovna oběd, tak ten hodný, krásný, přátelský kamarád se čas od času proměnil ve zvíře. Jo, jako, to jste poznali, že už prostě cukr šel dolů, hlad tam nastupuje, žaludek kručí a on, když byl miloučkej, tak prostě, když měl hlad, tak neznal bratra, jo, že byl fakt jako drsnej. Nervózní, ocekával, byl mrzký, jo, prostě. A pak, když se ho zeptáte zpětně, tak mu řekl, promiň, ale měl jsem hlad. My někdy máme taky hlad. Někdy máme hlad třeba po klidu. Já už chci mít klid konečně, lidi. Tak uděláme něco, co bychom normálně neudělali. Může to být, že nám ujedou nervy. Já už chci konečně klid. Tak už do mě neší, už mě nenapokojí. A jsme hrubí, protože mám hlad po klidu. Někdy máme hlad po uznání. Mě nikdo nevidí, takže když se nepochválím, tak mě nikdo nepochválí. A někdy trošičku možná někteří ohýbají, aby byli více vidět než ostatní, protože mají prostě hlad po uznání. Znáte hlad po vztahu? Někteří lidé mají hlad po vztahu. Nikoho nemám. Jsem sám, jsem sama. Potřebuju si někoho najít. No tak udělám nějaký ústupek, však Pánu Bohu to nevadí, on to pochopí. Nemůže se divit, že já mám přece takový hlad někoho mít. Hlad po penězích, hlad po pohodlí, silný hlad po pomstě. Přece to nemůžeme nechat tak, to není spravedlivé, musíme trošičku něco udělat, aby se věci vyvážily. Nebo možná někdy i obyčejný hlad po tom, aby některé věci už prostě nebolely, když nás bolí. A jsme schopni udělat cokoliv. A já vím, jak je to těžké. Já teď nemyslím jenom třeba tu duševní bolest, ale i fyzickou, že někdy jsou lidé schopni udělat cokoliv a já se jim nedivím, jenom prostě proto, aby už to nebolelo. U nás mamka dělá adopce dětí a vím, že k nám přicházejí děti dost často s vnitřní bolestí. A byla u nás taky jedna holka, která té bolesti v sobě měla tak moc, že se začala řezat. Nevím, jestli jste to slyšeli někdy. Nejprve tajně začala si řezat ruce, nohy, potom víc a víc. A ona se snažila něco udělat s tou bolestí, kterou měla v sobě. A nakonec to dopadlo až tak špatně, že se řízla tak moc, že si úplně rozšklebily ty rány. A ona musela do nemocnice na šití, protože už bylo vidět maso a bylo to fakt strašný. Máme prostě hlad. Zajímavé na Ezauovi je v tom, že často člověk nestratí boží požehnání jenom nějakým okázalým vzbouřením proti Pánu Bohu. Že si řekne, odteď jsem ateista, nebo odteď jsem satanista, jdu proti Pánu Bohu. Ale dost často to začíná úplně malým rozhodnutím, které vypadá rozumně, prakticky, nezbytně a velmi potřebně. Ezau neřekl, mě nezajímá Abrahamův Bůh. A ani to si my neřekneme. Ale ztratíme ho najednou v momentě, kdy se objeví nějaké rychlé řešení. Řešení, které vypadá jako něco, co nám hned pomůže. A tak opakujeme jeho příběh. A tak se člověk musí zeptat sám sebe, jaká miska čočky dnes stojí na mém stole a dává mi ten důvod, prostě když mám hlad, tak musím jíst. No dobře, pojďme dál. Potom, je to trošku hůř vidět, ale snad to uvidíte, potom, co Ezau ztratí požehnání, začne nenávidět svého bratra. A víte, co říká? Úplně tu mrazivou větu, která se v Bibli objevuje. Říká, až skončí dny smutku za otce, o kterém tušil, že brzo umře, zabij svého bratra. To je odhodlání, to je chladný kalkul. Až skončí dny smutku mého otce, zabij svého bratra. To je vášnivá nenávist. A já úplně vidím tu ozvěnu tady tohle toho ducha, která se objevila už předtím. Viděli jste někde tohle toho ducha, který říkal, zabij svého bratra? Slyšeli jste to už někde? Poradte mi, pomožte mi, kde jste to slyšeli už někde v Biblii? Co? Ano, Kain, proč říkal zabij svého bratra? Dostal Boží požehnání, já ne? Já ho tak nenávidím, že ho chci zabít. A víte, ještě před Kainem a Abelem tady byl někdo, kdo se snažil zabít svého bratra. Víte kdo? Ano. Ellen Whiteová říká, že ta nenávist se zrodila ve chvíli, kdy Bůh pozval Ježíše na radu, kde mu chtěl ukázat své plány a kde se měli domlouvat na budoucím plánování věcí a Satan do toho nebyl vpuštěn. A v té chvíli si Satan říká, moment, já jsem přece ta nejkrásnější stvořená bytost tady. Proč já bych měl být vyhnaný? A v té chvíli začal nenávidět svého bratra. A tahle nenávist, tenhle ten stejný duch se prolíná staletími, tisíciletími až do Ezaua a Jákoba. No, každopádně já to zkrátím a my víme, jak ten příběh dopadl, že ho znáte to. Oni se nakonec usmířili, všechno bylo dobré, můžeme zavřít Bibli, happy end a půjdeme domů. Já jsem říkal, že to dneska zkrátím. Dobrý? Se spokojení, řekli jsme si, že to všechno dopadlo dobře a můžeme jít. No, pro ty, kteří vás zajímá trošičku, co bylo dál, tak jako můžu ještě něco říct, jestli chcete. Chcete ještě něco? Dobře, tak ještě maličko, jo? Maličko vám něco ještě řeknu. Víte, ten happy end byl takový, že oni se objali, řekl, odpust mi to, brácho, on řekl, ano, opouštím ti to, jo, a tak dál, bylo to skvělý. Jenomže celá ta léta, co byl ten Jákob pryč, Ezau říkal, zabiju svého bratra. A neříkal to sám pro sebe, ale říkal to svým dětem. Milé děti, až se tady objeví váš strejda, já ho zabiju. A oni si říkali, ti Jákobovi, ti jsou hrozný, to je strašný, my je musíme zničit, zlikvidovat. A tahle tam nenávist prosákl až do jeho dětí. Když se podíváme do Bible ještě do hloubky, tak zjistíme, že Ezau, víte, jak se ještě jmenuje jinak? Ezau? Správně, řekni to nahlas. Ano, Ezau se ještě jinak řekne Edom. A my víme, že z nich vznikl edomský národ, takzvaný červený národ. Edom znamená červený. Byli na území Seiru, dokonce kde byly i červené skály. Bylo to strategické místo se strategickou polohou. A najednou vidíme, že ta mentalita nenávisti se stala mentalitou toho národa, Edomců. Odmítnutí, pýcha, zášť a bratrská tvrdost. A jak šel čas? Několik set let potom Mojžíš jde se svým národem, který vyvedl z Egypta a přichází k Edomu, potomkům toho Ezaua a říká, pustíte nás? A Edomci říkali, ne. A jestli ještě něco budete chtít, tak vyšleme vojsko. A zajímavé na tom je, že dokonce od Ezaua pravnuk se jmenoval Amalek. Takže Edomci jsou příbuzní Amalekitů, protože to je vlastně jeden národ. A Amalekité, jak se tady můžete podívat, v té době, kdy Mojžíš vyvedl izraelský národ, začali na ně útočit. Ale oni neútočili jen tak. Víte, na koho útočili? Ano, přesně tak. Oni si počkali na ty nemocné, slabé a staré lidi vzadu a začali je pobíjet. Srabárna, jo, v dnešní době bych řekl. Faleš a úskočnost. A tak vidíme, že ten stejný duch začal otravovat Jakobův rod, který byl v tom izraelském národě, a začal nenávidět a bojovat v podobě těch Amalekitů a Edomců. A my víme potom, že se Mojžíš usadil, teda izraelský národ se usadil v zaslíbené zemi, pak tam královali. První král byl Saul, pak David, pak Šalamoun a tak různě. A je zajímavé, že Bible nám říká, že v době krále Šalamouna tam byl nějaký edomský princ, který se jmenoval Hadad, uprchl do Egypta, vyrostl u faraona a pak dělal obrovské problémy Šalamounovi. Neustále kradl, dělal nájezdy a snažil se zničit. A my půjdeme ale dál. Šalamoun měl problém tady s tímhletím duchem. A pak, když se posuneme o několik set let zase dál, tak vidíme, že Babylon, když napadl Izrael a odvlekl všechny do zajetí, tak Edomci, Bible přímo říká u Amose a u Abdiáše, že se na to dívali a radovali se. Konečně ti Izraelci jsou pokoření a zotročeni. A stejný duch Ezaua, který tam byl celou tu dobu, už od té doby od Jákoba, ta nenávist se držela až do babylonského zajetí a přímo Abdiáš píše, stál si opodál, tedy nepomohl bratrovi v den katastrofy. Za druhé, radoval ses a díval ses s potěšením, užíval si jeho pád. Za třetí, když už se osmělili a jenom se radovali, tak přešli do dalšího kroku, vstoupil si do bran. Už nebyl jenom pozorovatel, ale už vstupuje do rozvráceného města. Loupil si jeho majetek. Čtvrtý stupeň. A kdyby toho nebylo málo, tak dokonce se ukazuje, že oni nakonec padli tak hluboko, že ne, že nepomohli svýmu bratrovi prakticky, když byl v tom babylonském obložení, ale oni stál na křižovatkách a vydával si přeživší nepřáteli. Oni ještě stáli a hledali, kdo jim utekl, aby ho mohli rychle nahlásit, popřípadě vzít, zajmout a poslat do Babylonie. A tak se stávali spolupachateli zkázy. A já si říkám, to krásně ukazuje postupný pád toho svědomí, které má. Někdy vidíme nějaké zlo a jenom se na něho díváme. Jsme svědky. Říkáme si, to je ale hrozný. Ale nic neuděláme. Pak si na to zvykneme a řekneme, to je ale hrozný, ale už nám to tak nějak jako moc nevadí. No a pak si řekneme, to je ale hrozný, ale možná se trošku přidám. Slyšeli jste třeba někoho pomlouvat? Když někdo vytáhl nějakou pikošku, jak říká Hříša Medřický, něco šťavnatého, slyšeli jste o tom, že tamhle Míra, on si v autobuse kupuje grilovaný kuřata. Já jsem ho přistih nedávno přitom. A teď to slyšíte a už vám to dá říct. Já jsem ho taky viděl. Jo, já jsem ho viděl taky, jak si dává grilovaný kuře. A už nestojíme opodál, ale už se trošku přidáváme a máme z toho něco trošičku i my. A víte co? Ta cesta je taková, že člověk nakonec spolupracuje. Cesta hříchu je taková. Nikdo na začátku nechce zradit Pána Boha, jenom stojí opodál a prostě se dívá. No. Ale půjdeme ještě k jedné události. Pamatujete si, jak jsem mluvil o Saulovi? Saul bojoval s Amalekem. Mám to je fakt docela špatně vidět. Ale představte si, že to je Saul a to je amalecký král. A měl za úkol vyhladit celý amalecký národ. Včetně krále Agaga. Ale my víme, že ten Saul neposlechnul a v tom okamžiku, kdy měl fakt jako všechny vyhladit i toho krále, tak se zastavil a neudělal to. Ušetřil toho krále. My víme z těch příběhů, že díky tomu ten král Saul padl, že Samuel k němu přišel a říká, co jsi to udělal, Bůh ti jasně přikázal, aby si nic nebral, aby si nikoho neušetřil. Odteď odvrhává království od tebe a dává ho někomu jinému. Jenomže říkáte si, chudák Saul, on byl takový dobrák, že někoho zachránil, to je přece hezký, ne? Na tom není nic špatného přece někoho zachránit, tak měl takové měkké srdce. Je to hezký. Jenomže víte co? O 550 let později nám Bible říká, že se vynořil z dějin jeho pra, 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 a představte si těch pra hodně, protože se jedná o 550 let, pravnuk, který se jmenoval Mordochaj. Bible říká, že Mordochaj byl přímo potomek toho krále Agaga, kterého Saul nechal žít. Haman. Pardon, máš pravdu. děkuju. Přesně tak, Haman. Ještě, že tady je někdo, kdo poslouchá. Super. Výborně, přesně. Byl to Haman. A Haman byl pravnuk toho krále Agaga. A my vidíme, že se ocitáme na perském dvoře. A víte, co je strašně zajímavé? Že ten pravnuk toho Agaga narazí na příbuzného krále Saula. Mordochaje. Přímo Bible uvádí jeho rod a ukazuje, že to je potomek ze stejné rodiny, jako je Saul. Není to úžasné? Pán Bůh viděl 550 let do budoucnosti a říká, zabij toho krále, protože už viděl v budoucnosti královnu Ester, viděl Mordochaje a viděl Hamana a řekl, izraelský národ bude díky téhle věci na pokraji vyhnutí. Zabij toho krále. A Saul neposlechl. Mně to ukazuje něco úplně úžasného s božím předzvěděním a s božím plánováním a o věcech, které viděl dopředu. A Bible je úžasná v tom, že nám to jako prozrazuje, že to byl fakt jako jeho vnuk. Že oni si jako dbali na ty rodokmeny v té době a že my to teďka víme. A my víme, jak to dopadlo, že jo? Ester potom se modlila a celý izraelský národ byl zachráněný. Ale opět tady vidíme tu nenávist Ezaua a Jákoba. Ezau se snaží vyvýšit se a pokořit Jákoba, aby on byl ten prvorozený. A Jákob se měl poklonit, ale nakonec se věci úplně otočily. Půjdeme dál. Ve 4. století kmen Nabatejců, což jsou takový nájezdníci, mimochodem Nabatejci postavili město Petra. Víte, viděli jste to někdy, to město Petra? To je takové to město ve skále vytesané. Tak to byli Nabatejci, přesně tady tihleti lidé. Oni vybudovali město Petra a oni vytlačili Edomce do jižní Judeje. Pak ti Edomci, kteří žili na území jižní Judeje, byli dobiti Řekama za Ptolemajovců. A protože Řekové nedokázali říct slovo Edom, asi v řečtině se to špatně vyslovuje, tak víte, jak říkali těm Edomcům a tomu území? Idum. Neříkali Edom, ale říkali Idum. A je zajímavé, že té oblasti se potom začalo říkat Idumea. Později král Hyrkán, to byl židovský král, donutil konvertovat ty Idumejce k židovství, ale pořád mezi Židy to byly Židé druhé kategorie, jo? Protože to byla ta náplava, která přišla. Později ale se ty Idumejci propracovávali nahoru a pak jeden edomský guvernér, který se jmenoval Antipatros, ještě můžeš, pardon, to je královna Ester, kdybyste se chtěli podívat, děkuju, Edomejský guvernér díky dobrým vztahům a diplomaci v klíčový okamžik pomohl, víte komu, víte, kdo to je? Je to někdo, koho znáte z dějin? Tipněte si. Cezar, to je první tip. Je tu ještě nějaký tip? Nechtěl jsem říkat... Správně, no. Julius Cezar, máš pravdu. Já jsem si říkal, ty, ona je tak skvělá, ona hnedka všechno hnedka... Tak jsem chtěl vám dát ještě šanci, ale má pravdu, ano. Byl to Julius Cezar. Sám Julius Cezar přišel do té oblasti a tehdy ve správný okamžik ten edomský guvernér Antipatros mu pomohl. Za odměnu ten Cezar se mu odměnil tím, že mu dal na starost celou Judeu, aby ji spravoval. Zmasakroval původní vládce a syn tady tohoto člověka se jmenoval Herodes Veliký. Idumejec, Edomec. Jákob dostal prvorozenství a Ezau hanbu. A jejich duchové, nebo ten duch tady nenávisti a té pomsty, společně bojovali 2000 let. Od toho příběhu Jákob a Ezau, od té červené čočky, se to táhlo přes staletí a staletí v podobě Amalekitů, Edomců, v podobě Hámana a Mardochaje, až do chvíle, kdy se na trůn konečně dostává Herodes Veliký jako potomek Ezaua a konečně tam vládne a má prvorozenství. V ten samý okamžik ale se z Jákobova rodu narodil Ježíš Kristus v Betlémě. A jeho syn, toho Heroda Velikého, Herodes Antipas, se setkává s Ježíšem Kristem v klíčový okamžik dějin. A znova před ním stojí otázka. Herode, chceš přijmout Boží požehnání? Kontakt s Pánem Bohem? Nebo ti stačí čočka? Mě to ukazuje na úžasnou Boží milost, kdy Ezau udělal chybu a Pán Bůh jeho rodu dovolil, aby získali druhou šanci od téměř 2000 let později skrze věky a jeho rody, až do té chvíle, kdy se Herodes setkává s Ježíšem. Ježíš se na něho dívá a dává mu šanci, aby přijmul Boží království. Historická ironie v momentě právě, kdy jsou na trůnu a na tom nejvyšším místě, Jákob, Ježíš, řekne, ty jsi chtěl ten trůn, že? Ty jsi chtěl být ten prvorozený v tomhle rodě. Víš, už na tom nezáleží. Protože přichází Boží království. Ještě vyšší trůn. Chceš ho? A Herodes měl možnost poslouchat. Víme, že poslouchal Jana Křtitele, že jo? Víme, že to, ta zvěst tam kolovala všude kolem a pak se osobně setkal s Ježíšem. A on si vybírá čočku znova. Po 2000 letech chce radši trůn a moc, přátelství s Pilátem a posílá Ježíše na kříž. Tenhle monumentální příběh, který byl celou dobu skrytý v Bibli, nám ukazuje, jak mistrný je režisér Pán Bůh, když věci řídí svojí vůli a svým způsobem. Jakou nám dává šanci? A ukazuje nám to ještě další věci. Ukazuje nám to, že kompromis někdy plodí hořkost a nenávist k těm, kteří nestratili už tu původní čistotu třeba, kterou jsem já kdysi měl. Vztah s Pánem Bohem. A člověk potom místo pokání začne nenávidět ty, kteří to ještě pořád mají. Ale vidíme taky na tom příběhu, že Bůh dává šance. A že když se něco zkazili v minulosti, tak on už teď má připravený plán pro to, aby vám dal druhou šanci. A my vidíme na tom národu a na těch potomcích, že pokaždé v každém příběhu měli druhou šanci. Edomci mohli pustit Izraelce. Amalekiti nemuseli útočit na ty zadní voje. Ten egyptský princ nemusel dělat problémy Šalamounovi. Haman nemusel provokovat Mordokaja, nemusel se snažit vymítit. Ani Herodes nemusel zabíjet Ježíše. Bůh nám dává druhou šanci. A tenhle příběh tisíciletí dějin je toho příkladem. A víte, když se podíváme na Jákoba, tak vidíme, že ve skutečnosti on opravdu nebyl lepší než Ezau. Byl to podvodník. Jako Ezau se opravdu hněval právem. Ale měl jednu věc, co Ezau neměl. Věděl, že na ničem jiném, než na Božím požehnání nezáleží. Věděl, že i když nemá vůbec nic, i když Boha zklamal, takže to nejdůležitější je, když Pán Bůh ho nikdy neopouští. A tuhle tu touhu stvárnil a stělesnil v tom souboji, když říká, já tě nepustím. A v té chvíli si musíme říct, Pane Bože, jsem špatný člověk, dělám chyby, nenapravuju se a je to čím dál horší třeba, ale já se tě prostě nepustím. Já se tě nepustím, protože nemám nic jiného. Já se tě nikdy nepustím. A takové srdce Pán Bůh hledá. Ne, které se dívá na to, kolikrát kdo udělal jakou chybu, kdo za to může, ale srdce, které říká, Pane Bože, ať se děje, co se děje, já nemám jinou volbu, já se tě nikdy nepustím. Kéž nás k tomuhle inspiruje celý ten dějný příběh Jákoba a Ezaua, který vlastně vychází už od ráje, už ještě před rájem, a tento souboj mezi lidem Božím a lidem Satana bude pokračovat do budoucnosti, my jsme toho součástí. Kéž si vždycky řekneme, Pane Bože, já se tě nikdy nechci pustit. Amen.